biyyoonni garagaraa gadda akka garagaraatti simatu akka garagaraattis keessa taru. Gadda keessatti wal jajjabeessuun anisii jira jechuun aadaa Oromoon qabu keessaa isa tokko. Gaddi garmalee akka nama miine jabaatanii wal jabeessuun waanuma karaati. Namni gadditti gale yoo hawaasa of biraa qabaate gaddi isaa salphataa fi deema. Gadda ni irraanfatu. Gochaa gaarii nama darbee waayuu hin dagatan. Paaster Paawuloos Olaanaa dubbifne itti yaadda. Tole Paaster Paawuloos Olaanaa baga nagaan dhuftanii gara SBS Afaan Oromoo yeroo keessanii fi hedduu sin galateeffanna.
Baay'ee galatoomii obboleettii koleensu.
Galatooma. Amma gaa haaluma tokko tokko waan gadda addunyaa kanarratti gaddi yeroo nama tokkotti seenuu haalota jiranirraati dubbachuudhaafi sagantaa irraa keessatti. Haala biyyoota garaagaraa keessatti yeroo ilaallu namoonni addunyaa kanarra jiran hundumtuu gadda akka adda addaatti simatu. Gadda kanas immoo akka adda addaatti keessa taru. Kanaaf yeroo ilaallu amma baay'een namaa yookaan immoo tokko tokko muuziqaadhaaf sochii qaamaa gochuunis nama sirraanfachiisuu yaalu tokko tokko immoo akka amantii isaanii garaagaraatti waaqatti dhiyeessuu hunduu tooftaa mataa isaatii qabaa jechuudha. Mee yoo ilaalle kan Oromoo maal fakkaata? Akkamitti ol jajjabeessaa? Kan jedhu irraa yoo eegalleewu.
Baay'ee gaariidha. Amma waa'een gaddaa aadaa keenya keessatti durii qabee attam akka ture baay'ee gadi fageessee qormaata godhee hin beeku yoon ta'e iyyuu. Gaddarratti akkaataa nuun itti ilaalcha qabnu yeroo baay'ee dhuguma du'ii haaraa mata'ee namatti dhufa yeroo dhufu aadaan tokko tokko hin simata. Fakkeenyaaf utuu hin dura namoonni yeroo du'u waan akkasii naaf haa ta'u kan jedhanii barreeffatan jiru. Kanaasa an jiru. Lammaffaa immoo yeroon yoon du'ee qabeenya ni qabu akka kana ta'u, yoon du'ee hospitaala yoon galee qaama koo keessaatii boodii orgaaniin akkasii kun namootaaf haa kennamu jedhanii kan du'an jiru. Haadha manaaf abbaa manaa waa'ee du'aa walii jinaas ta'uun amala. Yeroo aadaa keenya keessatti waa'ee du'aa kaafne haasofne waan du'i sun nutti dhufuyyuu nutti fakkaatu. Waa'ee maqaa isaa dhoofne yoo kaafne yeroo hunduu akkasa ta'u yoo jenne haasofne iyyuu hin haasofne iyyuu hin sodaanna. Maaliif waanuma afaan keenya keessaa ba'u taa'e meeqatti yaadnu. Kanaaf simannaan du'aaf nuti qabnu baay'ee ga'aa natti hin fakkaatu. Qophee waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf iyyuu du'ii yeroo dhufu baay'ee nama naasisee, nama rifachiisee, namni lapheensaa cabee gaddee sarpiraayizii ta'etu fudhata. Kanaaf xiqqoo ishee akka yaada kootiitti akkaataa nuun ittiin du'a ilaallu xiqqoo yoo fooyyee gaarii natti fakkaata. Egaa amantiidhaan influensii taaneerra. Uummati Oromoo kaan keenya amantii kiristaanummaa duukaa buunaa, kaan keenya amantii islaamummaa duukaa buunaa, akka waaqeffataattis kan baalii sanaan ilaalanis jiru. Kanaaf hundumtuu ilaalcha adda addaallee qaba. Egaa an irra caalaa kanan irraa haasa'uu danda'u kan amantii kiristaanummaa keessatti akkaataa nuun itti du'a ilaalluu fi ilaaluu qabnu isa jedhu irraati irra caalaa kanan hubachuu hubannaa akkasii kanan qabu.
Hedduu galatoomaa. Yeroo baay'ee amma yeroo duuti seenuu namni tarii jalqabuma dhaqee waa'ee amantii illee yaaduu dhiisuu danda'a. Garmalee of miidhutu jira, garmalee boo'utu jira. Kun tarii nama hubuu danda'a kan jedhu yoo irraa dubbanne fakkeenyaaf gaddi garmalee tarii dhiibbaa fidu ni qaba. Kun immoo tarii fayyaa irratti rakkina qabu ni qabaata. Laata tarii kun egaa tarii warra dhimma fayyaa lallatu, geessa fayyaa lallatu jechuun ni mallata. Garuu akka hubannoo keessaniitti fayyaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Gaddi garmaleen, boo'ichi garmaleen maaltu ta'uu qabaa jettanii yaaddu? Namni maal of keessatti yaaduu qaba gaafa du'aa gaafa yaadu?
I think du'i wanta du'a adda godhu du'i at any age umri kamratti fudanda namni gati dullo me du'a du'a jechuun dandeenyu jollene rodu an energina tergege se rodu energina namni ga'e rodu energina namni of course dullo me se rodu energina kanafi du'i jiron be kamnetti hala him be kamneni enyu rayu gau danda ati manadu udandesi abba manadu danda haati abbaan ijoolleen isaanii jalaa du'anii yeroo ta'uwaalan jira. Kanaaf iyyuu ammam yoo wal jaallanne iyyuu lafatti wal oolchuu hin dandeenye bira yerootti geenyu qabna. Kanaaf riyaalitiin dhibbaa dhibbatti beekamu nama hundumtuu takkaa hin dhalata achi immoo hin du'a kun waan hin oolledha. Garuu miidhaa kan inni fidu irra caalaa sammuu keenya dursinee amansiisuu dadhabootaati. Anytime wanti nuuf qabnu nurkaa fudhatamu akka inni danda'u beekuu qabna jechuudha. Namicha tokkotu jira macaafa qulqulluurra nama Iyyoob jedhamu ijoollee torba qabaa ijoolleensaa torbanuu jalaatii du'an. Booddee haati manaasaa hin aarte baay'ee gadditee Waaqayyoon nama abdatu Waaqayyoon nama kadhatu ture namichi kun akka seenaa macaafa qulqulluurraa dubbatutti booddee aartee du'u. Waaqa kana maali abaariitii ofii keefis du'i ittiin jette ofiisaafis namni isaa madaa'ee dhukkubsatee ture gadi ta'e seenaa sanarraa yeroo dubbifnu garuu inni maal jedhee Waaqayyoo yeroo baay'ee waan gaggaarii akkuma nu kennu wanta hamaa ta'e yeroo keessa nu dabarsu simachuu qabna. Waaqayyootu kenne Waaqayyootu fudhataa jedhetu dubbate wanti nuun qabnu hundumtuu kennaa Waaqayyoo akka ta'etti yaaduun. Ijoolleen keenya kennaa Waaqayyooti, abbaan manaa kennaa Waaqayyooti, haati manaa kennaa Waaqayyooti, obboloonni keenya akkasii, adaadoowwan keenya, keessumoowwan keenya, firooti keenya hundumtuu kennaa Waaqayyoo nuuf kennedha. Isa biraati dhufanii kanaaf iyyuu yeroo immoo du'i dhufu Waaqayyootu fudhate inni yoo yaanne inni immoo hin fudhate kanaaf still galateeffannee bara keenya haafi immoo jireenya jiraannu. Hawaasa lafarraa qabnu wajjin firoota hafanii wajjin uummata qabnu hundumaa firoonfannee obbolaa godhannee haadha godhannee abbaa godhannee itti fufnee jiraannaa jechuudha. Kanaaf inni kun qophee sammuu qophee ilaalchaa gaafata malee isa kanatti qophaa'u dadhabuun denial jedhan akka wanti sun hin taanetti yaaduun kan jiraachuun nama miidha. Kanaaf miidhama nami baay'een jedheen yaadan.
Mee fakkeenyaaf ijoollee yoo fudhanne namoonni baay'een ijoolleen bakka gaddaatti argamuun gaarii miti kan jedhantu jiru umuriidhaan murteessaa ta'uu egaa hin beeku akkaadaa Oromootti tarii ijoolleen achitti argamuun jedha iddoo tokko tokkotti immoo yeroo ilaallu achitti argamuun dhugaa tokko baruun isaan gargaaraa kan jedhamutu jira. Walii maqsanii dhugaa jiru yoo itti manii namni sun nama jaallataa jiru ture sana akkuma dhabe nama jaallataa ture sana immoo dhaqee geggeessuun gaariidha kan jedhutu jira. Waan akkasii Oromoon akkamitti ilaalaa akkamitti ilaaltu isinis akka hawaasa keenyaatti.
Biyyuma Australia kana keessatti yeroo tokko nama tokkotu nama biyya keenyaa miti. Namni kun biyya Oromaati. Ijoollee gaafii gaafii naan jedhee na gorse. Yeroo hundumaa ijoolleen kee. Sima duwwaajjiniin akka jaan jiraatan barsiisuun sirra hin jiru gaafii gaafii firoota bira kaa'ii torba tokko fa'aa kan echa ta'an yoo hin mijata ta'ee sirraa diitaachitii ta'anii jiraachuu baruu amma qabee barsiisuun baay'ee gaariidha wanti ta'amu hin beekamu qophaa'a jiraachuun gaariidha waan jedhu tokko natti kaasee ammoo sammuu koo keessaa hin badu indirectly tu ijoolleetti yuunibin kanaan qopheessuun gaariidha waan jedhu kaasa ture. Lammaffaa ani akka ilaalcha kootti ijoollee xixinnoo yeroo du'aa maal gochuutu nuuf taasisuu fi haala poozitiivii ta'een itti ibsina. Yeroo darbee fira tokkotu duute ijoollee ishee dhiistee duute ijoolleen ishee immoo ijoollee xixinnoodha. Akkaataan itti waa'een du'aa sun ibsamee fi haati keenya meerre isa jedhu yeroo gaafatan ijoolleen kuni. Haati keenya gara Waaqayyoo deemte xunnoo achi samii keessa iddoo shannatti jira. Kanaaf iyyuu guyyaa tokko immoo ati moonuun immoo yeroo tokko achitti dhanne argina kan jedhuti itti ibsan. Hin hubatu ijoollee nama tokko hin hubatu abdiidhaan itti mama jechuudha. Abdiidhaan itti mama sababii ta'eefi gaaf tokko dhaqeen argaa kan jedhu abdii akkasiiti of keessa kaatu. Kanaaf I think reaalitii jiru sana akka waan abdiin itti wal arguu jiru sanatti yeroo itti ibsinu hubannaa isaanii gaarii ta'a jedhee kan yaada. Anama fakkeenyaaf ijoollummaa kootti abbaan koo nama waggaa 78 hin jiruuti narraati dadhabee godaane. Garuummoo maal nutti himaniiru baay'ee dhukkufata ture. Dhiironni baay'ee peenii guddaa qabuun argan ture. Magaalaa mana qabxee keessatti guddadde. Biyya alaatti akka uumamuu dhaqee wal'aanamuu yaalee deebi'ee dhufeetu abdiin qabuu hin du'aa jedhanii dubbatan. Yeroo sana baay'ee dhukkufata. Ifa manaa ifa arguu hin danda'u. Peeniin qabu ture sun baay'ee cimaadha. Qorichi gadi qabuu ni dadhaba. Kanaaf iyyuu ani maalin jedhe ijoollee maxinnoo ta'e abbaa kootu akkani gara Waaqayyoo dhaquuf naa kadhadhaa malee kana booddee wanta biraa waan isin naa kadhattan hin jiru jedhee nama hundumaatti mateennaan nama hundumtu immoo kadhannaa kana gochuu baqatan. Hin sodaatan maaliifi maa jedhanii yaa Waaqayyoo gara kee argu jedhanii kadhatu. Qeesonni paastoroonni mana yeroo dhufanii akka itti kadhatan wallaalan. Akka ittiin kadhattan taanaan hin kadhatinaatti hin jedhanis. Ana duwwaatu kadhata ture wallaalummaa koorraas hin ta'e abbaa kootiin harkarra kaa'anii yaa Waaqayyoo akka inni hin dhiphannee fi gara keetti isa waamii gara kee argu jedhanii kadhatan ture xinnoo ta'e jechuudha. Amma nan yaadadha yeroo inni du'u namni hundumtuu boo'utti ka'e ani immoo Waaqayyoon kadhanneerra gara isaa dhaqee fi maaliif boossu jedhee danan namootatti dhedheekkame. Booddee egaa harmeen koo immoo yeroo isheen hospitaalaatii bu'aa dhuftu argeen reaalitiin isaa cimaa ta'uu isaa bareen boo'uu jalqabeenis. Jechuun akkaataa nuun itti waa hubannu ijoollummaa keenyatti. Bifa poozitiivii ture akkin itti laatu. Ammayyuu akka barsiisa sanaatti ni hubadha. Kanaaf gaddi yoo dhufe iyyuu amma tokko yeroo gaddinu keessa keenyatti immoo abdii qabaachaa gadduun baay'ee gaariidha. Kanaaf hubannaa kanaani yoo keessa cime bareedaa taa'edha yaada ijoollee sakkeettiin koochii gochuun hubachiisuun barbaachisaadha laalee.
Tole bareedaadha. Gara isaa dhumaatti tunuufin dhugaamatti gaa haalli gaddi yeroo ga'u ulfaataadha. Tooftaatti keessa waan barbaadachuun itti of gatanii miidhamuurraa yaada isin amma jajjatan kana dhaggeeffattoonni akka fudhatan abdiin qaba. Maatiin gadda isaa yeroo fudhatee waliif ibsuu akkasumas immoo nama biraa of biraa dhaban sana yaadachuu warri hafe immoo jaalala maatii mi'eeffachuun jireenyatti fufuu qabu kan jedhus jira. Yeroo waan akkasii keessa ilaallu kanarratti maal jettu?
Meemoriin yookiis yaadannoon namoota nuuraa deemanii yeroo hundaa iyyuu nuuraatti hafa. Yaadannoo sanaa yeroo hundaa laphee keenya keessa keenye yaadannee cherishii gochuun keenya baay'ee gaariidha. Namni qaamsaa du'ee adeemu malee pirezensiin nama sanaa yeroo hundumaa iyyuu nutti dhaga'ama. Seenaa baay'ee wajjin dabarsinee meemorii yookiis yaadannoo baay'ee lafaa qabna yoo ta'e gorsa namni sunitti lubbuun jiru nu gorse jaalala namni sunitti jiru nutti argisiise jireenya nama sanarraa immoo waan barre qabaachuu dandeenya abbaa keenya haadha keenya obbolaa keenya ta'uu danda'u rakkina akkaataa isaanitti obsanii darban namoota wajjin jireenya isaan jiraatan keessatti akkamitti akka isaanii namoota wajjin nagaadhaan jiraachuu yaalan. Dubbii afaan isaaniitiin adeemsa miila isaaniitiin gochaa isaaniitiin ilaalcha yaada isaan qaban irraati barumsa baay'ee nu kennan waan legacy isaan mul'isanii darbanii irraanfachuun nurra hin jiru yaadachuu qabna. Yeroo tokko tokko iyyuu nama tokko tokko seenaa namaafaa barreessu biyoogiraafii nama du'ee barreessu inaan nama sana akkanas neef riisarchii godhanii yaafatanii bu'aa inni buuse maal ture, namni kun yeroo lubbuun ture maalidhasiif, akkamitti ilaalcha jireenya isaa, barsiisa isaa, dubbiisaa, geggeessaa isaarraa maal barta seedhu achirraatii funaananiitu sanii baayoogiraafii kitaaba barreessanii raabsuun gurguruu namaan ga'u. Har'ayyuu namooti du'an baay'een seenaan isaanii karaa macaafaa, karaa barreeffamaa, karaa kitaabaa nutti dubbataa jiru. Isaan hin jiranii long time eega deemanii garuummoo amma har'aatti iyyuu abalolaa jecha akkasii jedhu dhimma kanarratti kootii godhamu waan isaanii hin qabu. Kanaaf nuti wanti adda nu godhu wanti nuun hojjennu wanti nuun jireenyi nuun jiraannu hin du'u. Jiraatee hafaa kanaaf yeroo lubbuudhaan lafarreeru waan gaarii hojjechuun namaaf namoota ajjiniin yaadi nuun namaaf qabnu gaarummaa nuun argisiisu horattataa bira dhaabachuudhaan bu'aa sabaaf buusuudhaan namoota rakkina keessatti baraaruudhaan hiriyoota keenya biratti biyya lafaana keessatti bu'aa tokko yoo buufne eega nuun darbine booda wanti nuun hojjenne suni jiraachaa hafa jechuudha. Kanaaf akka ittiin of ilaaluunis namoota ilaaluunis gaariidha. Waan legacy lafarratti hafuuf jiraachuun hojjechuun keenya baay'ee baay'ee murteessaadha.
Tole, hedduu galatooma gaagaaffii kiyya xumuraatiin addunyaa kanarratti akkaataan gaddaa itti of irraanfachiisan yookaan simatan yuuniversaal kan ta'e yookaan immoo kan wal fakkaataan hin jiru jenneerra. Haa ta'u malee kan hawaasa keenyaa maaltu adda godhaa yeroo wal irraanfachiisu, wal gargaaru akkasumas wal bira dhaabbachuu yeroo ilaallu?
Aadaa keenya keessatti yeroo namni nurraati ta'u guyyooti muraasi baay'ee murteessoodha. Yeroo itti gaddi guddaan namatti dhaga'amu, garaan namaa cabudha. Akka aadaa keenyatti wal geenyee nama sanatti naannofnee taphachiifnaa, naasofnaa, yaada garaagaraa finnaa. Teraappiidha jechuudha kun. Like a community walitti dhufeetu wal'aana nama kana. Akkaataan nuun itti barreedha nama kana fuunee ceesifna jechuudha rakkina sana keessa. Yeroo yerootis duukaa adeemnee gargaarra. Ammam yaaddofnuyyuu, ammam cabnuyyuu, ammam gomminuyyuu nama sana deebifnee fiduu hin dandeenye. Kanaaf jireenyi itti fufa. Jireenyi itti fufa akkasumas sagalee Waaqayyoo irraa arginu reaalitiin jirus. Jireenyi itti fufaa kan keenyas dabareen keenya. Kanaaf amma lafa kanarra Waaqayyoo an akka yaada kootiitti namni hundumtu assaayimentii qaba. Hojii kennameef hojii hojjetu qaba lafa kanarratti. Namni hojii isaa fixeennaan Waaqayyoo ofitti fudhatana. Namni du'u yeroo baay'ee hojii isaa hojii Waaqayyootti waamee sana xumureera deemana yaadan. Hin sassaabamu. Kun dafees ta'uu danda'a. Umuriin keenya dheeratus gabaabbatus assaayimentii keenya fixuun murteessaadha. Kanaaf utuu yeroo keenya itti fayyadamnee waan gaggaarii hojjennee, waan gaggaarii dubbannee, waan gaggaarii hojjennee goonee eebba gaarii yoo taane gaariidha. Darbee immoo nuti warri lafarratti hafnu gaafa namni jaallannu nu biraati deemu of cabsinee hafuurraa of bayyaannachuu qabna. Karaan nuti kana goonu yoo humna keenyaa ol ta'e gorsa fudhachuun gaariidha. Aadaa keenya keessatti kaawunsilingiin nama tokkotti dhiyaatanii gargaaramuun baay'een beekamu garuu yoo waldaa keessa jirra ta'ee paastoroota waldaa waammannee, jaarsolii waldaa waammannee akka nu kadhatan, akka nu jajjabeessan haala keessa dabarru hundumaa walitti himuun gaariidha. Yoo masjiida dhanna ta'ee warra achiitii tajaajilanii tajaajilamuun gaariidha. Nama jaarsolii hawaasa keessaa yoo ta'e namatti hirkachuun gaariidha. Kanaafi kallattii kamirra yoo ta'u nama of biraa qabaachuun of biraatii namoota itti laphee keenya bannee rakkina keenya himannee ni jajjabeessan. Jawaadhu nuun jedhanii ni jajjabeessan yoo qabaanne ni ceena. Maaliif du'enne Waaqayyoo jireessu Waaqayyoo loluun nurra jiru. Fi lafarra jirutti garuu Waaqayyoon galateeffachaa jireenya keenya isaatti bu'aa buufnee yoo hammaate illee maqaa nama sanaatiin bu'aa hojjenne. Seenaa nama sanaa beessifne darbuun baay'ee gaarii nama nama tokko tokko maqaa abbaa isaaniitiin mana barumsaa banu maqaa abbaa isaaniitiin oolmaa gargaarsa wayii tokko uumu makaan isaa sun waamamaaf, waa bu'aa buusaaf. Waan akkasii fa'aa hojjenneetu ittiin of jajjabeessina malee gaddiduu waan gaarii hin ta'u jedheen yaada kennuu barbaada.
Hedduu ulfaadhaa akka gaariitti cuunfitanii yeroo keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna nutis maqaa dhaggeeffattoota yookaan immoo hordoftoota SBS Afaan Oromootiin Paastor Paawulee galatoomaa. Egaan olitti kan caqastan gaaffii fi deebii Paastor Paawuloos Olaanaa waliin maatiin gadditti galee akkamiin jajjabaataa akkamiin jajjabeeffamuus qaba. Wal bira dhaabbachuun hagam fayyaa maatii gargaara akkasumas gaddi garmalee immoo rakkoo akkamii fidaa kan jedhanii fi kan kana fakkaatan irratti kan haasofne ture. Paastor Paawuloosiin deebii nu kennaniif guddaa galateeffanna.